Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពហុស្បតីទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកពូចរិស័យសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្កោលទោសការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានបង្ហាញនៅជំហានមួយចំនួនដែលលោកថ្លែងថាត្រូវការសម្រាប់បដិបត្តិជប់បាញ់មួយនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពាវនាវឲ្យមានការឆ្លើយតបដោយមានការចាត់ចែងមួយដើម្បីកម្ចាត់ការរាលដាលជំងឺអ៊ីបូឡា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទាមទារឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែ2អាណត្តិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពី2សប្តាហ៍ក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាក់បញ្ជាឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីក្នុងប្រទេសក្រមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានឃើញការរីកចម្រើនតិចតួចបំផុតសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពូចរិស័យ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្កោលទោសការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃពុធថាជាការវាយប្រហារយ៉ាងបំពានលើបូរណភាពដែនដីរបស់ប្រទេសនេះហើយធានារ៉ាប់រងអតីតរដ្ឋសហភាពសូវៀតចំនួន3ថាអង្គការអូតង់នឹងការពារពួកគេប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានណាមួយពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាប្រទេសអេស្តូនីលីទុយនីនិងឡាតវីធ្លាប់បានបាត់បង់ឯករាជ្យភាពរបស់ពួកគេទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូពីមុនប៉ុន្តែថាជាមួយនឹងអង្គការអូតង់អ្នកនឹងមិនបាត់បង់ម្ដងទៀតទេលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងទៅកាន់មនុស្សចំនួន 2,000 នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអេស្តូនីក្រោយពីកិច្ចប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំនៃរដ្ឋបាល់ទិកទាំង3ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពយោធាអាមេរិកអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2004លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានបង្ហាញនៅជំហានមួយចំនួនដែលលោកថ្លែងថាត្រូវការសម្រាប់បដិឈប់បាញ់មួយនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនបានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកពេត្រូពូរ៉ូសែនកូកំពុងតែយល់ស្របជាទូទៅលើផែនការ7ចំណុចដើម្បីបញ្ឈប់ការបះបោរបំបែករដ្ឋផែនការរបស់រុស្ស៊ីអំពាវនាវឲ្យមានការដកយោធាអ៊ុយក្រែនជាទ្រង់ទ្រាយធំមួយពីតំបន់ខាងកើតដែលមានអ្នកនិយាយភាសារុស្ស៊ីរស់នៅហើយនឹងការដាក់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកលោកពេរ៉ូសែនកូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលជៀសវាងមិននិយាយចំចំអំពីសេចក្តីពឹស្ដារនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកពូទីនប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់កិច្ចពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំរុស្ស៊ីអំពីការបញ្ចប់អ្វីដែលលោកហៅថាដំណើរការយ៉ាងអាក្រក់នេះដោយនិយាយថាចាំបាច់ត្រូវតែមានការបញ្ឈប់ការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សមេដឹកនាំទាំងពីរបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទអញ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមិនបានបង្ហាញនៅសញ្ញាថាខ្លួនគ្រោងនឹងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយណាម្នាក់ឡើយនៅក្នុងអំឡុងការលើកលែងទោសប្រចាំឆ្នាំដើម្បីកាត់សម្គាល់បុណ្យឯករាជ្យរបស់ប្រទេសនេះអ្នកទោសនយោបាយនឹងមិនមែននយោបាយមួយចំនួនតាមទំនៀមទម្លាប់ត្រូវគេដោះលែងនៅថ្ងៃទី2កញ្ញាប៉ុន្តែខុសពីឆ្នាំមុនៗបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់វៀតណាមមិនទាន់ឃើញប្រកាសនៅចំនួនអ្នកទោសដែលនឹងត្រូវដោះលែងនៅទូទាំងប្រទេសនៅឆ្នាំនេះនៅឡើយទេតាមធម្មតាអ្នកទោសនយោបាយមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានទទួលការលើកលែងទោស ភាគច្រើនអ្នកទោសដែលត្រូវគេលើកលែងទោសឲ្យនោះជាជនជាតិវៀតណាមដែលបានជាប់ពន្ធនាគារក្នុងបទឧក្រិដ្ឋកម្មធម្មតាដូចជាការលួចអីវ៉ាន់ជាដើមគណៈកម្មការកំចាត់អំពើពុករលួយនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលនិងធនធានរ៉ែលោកជេរ៉ូវ៉ាជិកជាជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងករណីពុករលួយយ៉ាងធំមួយក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការនេះបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាលោករដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាជិកជាប់ចោតក្នុងបទចម្រិតយកប្រាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងទួលនីតិផ្លូវការរបស់លោករវាងឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2013បើសិនជារកទៅឃើញថាមានទោសលោកប្រជុំនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារអាចដល់ទៅ20ឆ្នាំនឹងការពិន័យជាប្រាក់ចំនួន700,000 ដុល្លារអនុប្រធានគណៈកម្មការនេះគឺលោកបាំបាំងវីដេអូយ៉ាន់តូថ្លែងប្រាប់សេវាផ្សាយជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីនៃ VOA ថាករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់រាប់សែនដុល្លារលោកវ៉ាជិកថ្លែងថាលោកនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសក្នុងអំឡុងការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែលោកមិនអាចនិយាយអំពីអនាគតរបស់លោកក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលបានទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch និយាយថាខ្លួនមានភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាពួកនិយមជ្រុលរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង560នាក់និងសម្លាប់បុរសអ៊ីរ៉ាក់យ៉ាងហោចណាស់770នាក់ដែលភាគច្រើនជាទាហាននៅក្នុងទីក្រុងទីក្រិតដោយប្រើប្រាស់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកដែលនៅរស់ដោយប្រើការប្រើវីដេអូហើយនិងរូបភាពសាតឡៃអង្គការ Human Rights Watch និយាយថាខ្លួនអាចអះអាងថាមានកន្លែងសម្លាប់មនុស្សទាំងវងចំនួន5កន្លែងក្រុមនិយមជ្រុលនេះបានអះអាងថាខ្លួនបានសម្លាប់ទាហានអ៊ីរ៉ាក់ដល់ទៅ1,700នាក់ក្រោយពីដណ្ដើមយកបានទីក្រុងទីក្រិតកាលពីថ្ងៃទី11មិថុនាទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់អង្គការនេះគឺលោក Fred Abrahams បានហៅការសម្លាប់ទាំងនេះថាជាការរំលោភយ៉ាងសាហាវយង់ឃ្នងនិងធំធេងដែលស្មើនឹងអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពួកសកម្មប្រយុទ្ធនេះបញ្ចេញរូបថតនៃការសម្លាប់មនុស្សជាចំនួនច្រើនលើប្រព័ន្ធសង្គមដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបំផិតបំភ័យរបស់ពួកគេអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការឆ្លើយតបដោយមានការចាត់ចែងជាសកលមួយដើម្បីកម្ចាត់ការរាលដាលជំងឺអ៊ីបូឡាដែលកំពុងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចលោកស្រី Margaret Chan នាយិកានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធថាការរាលដាលជំងឺនេះមកទល់នឹងពេលនេះបានសម្លាប់អស់មនុស្សជាង1,900នាក់ហើយបានឆ្លងដល់មនុស្សយ៉ាងតិច3,500នាក់នៅក្នុងតំបន់អង្គការ WHO កាក់ស្មានថានឹងត្រូវចាយវាយអាចអស់600លានដុល្លារដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាលដាលជំងឺនេះលោក Tom Canyon នាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សុខភាពពិភពលោកនៅមជ្ឈមណ្ឌលការពារនិងរារាំងជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាមេរោគនេះកំពុងរាលដាលទប់មិនឈ្នះហើយថាឱកាសដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺនេះកំពុងតែចុះថយ
ប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទាមទារគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាឲ្យកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន2អាណត្តិឬមានរយៈពេល10ឆ្នាំលោកហេងរស្មីនៃ VOA រីការឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមយុវជនប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញឯករាជ្យមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងដាក់ញត្តិមួយក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាលទី5នេះធ្វើការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន2អាណត្តិឬមួយមានរយៈពេល10ឆ្នាំនៅក្នុងញត្តិដែលបានចែកជូនក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីធានាដល់ការផ្លាស់ប្តូរអំណាចដោយសន្តិវិធីនិងមានផែនការច្បាស់លាស់ការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិព្រមទាំងផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកនយោបាយចំនួនក្រោយបុរសឬស្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីនិងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមខ្លឹមសារញត្តិរបស់មន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះ Confrel ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះនៅថ្ងៃពុធនេះលោកបានធ្វើសន្និសីទកិច្ចការរួមគ្នាជាមួយលោកប៉ែនសុវណ្ណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសម័យទសវត្សរ៍ទី80និងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកុលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាលោកបានចលនាឲ្យមានការគាំទ្រពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3នាក់គឺលោកប៉ែនសុវណ្ណព្រះមចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនិងលោកអឹងហួតអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1998លោកបានបន្តថាក្នុងចំណោមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំង3នាក់មានម្នាក់បានគាំទ្រឲ្យកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីរផ្សេងទៀតបានគាំទ្រតាមរយៈការសម្ដែងមតិតាមសារព័ត៌មានចំណែកឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានឆ្លើយតបនៅឡើយ
ឥឡូវមួយជាក់ស្ដែងយើងបានមកជួបលោកបាននិយាយទល់មុខយើងគាត់ថាលោកគាំទ្រពីទៀតលោកបាននិយាយនៅក្នុងសារព័ត៌មាននៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយលោកគាំទ្ររឿងនោះដែរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានជួបឲ្យបានទល់មុខឲ្យបានថាសម្ដីជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងយើងគិតថានៅតែមួយទៀតគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះគាំទ្រទៀតខ្ញុំគិតថារឿងនេះប្រហែលជារុញច្រានឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង123អ្នកហ្នឹងពិចារណារឿងហ្នឹងឯងរឿងការដាក់ស្នើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹង
លោកប៉ាន់សវណ្ណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រឲ្យកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជៀសវាងការដឹកនាំទៅរករបបផ្ដាច់ការនិងបពុនិយម
នេះខ្ញុំយល់ព្រមយ៉ាងណាវិបលនៃមាណាត់គឺអពីណាត់គឺជាបេដាប៉ុន្តែលែងបើយល់អានទេជាណាត់គឺបច្ច័យក៏ជាណាបដិការបុគ្គលយមបុណ្យសារយមហើយធ្វើឲ្យសង្គមជាតិយើងអត់វិបត្តិបានទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាន់កាប់មុខតំណែងអស់រយៈពេលជិត30ឆ្នាំមកហើយដែលធ្វើឲ្យលោកជាប់ឈ្មោះជាអ្នកកាន់កាប់មុខតំណែងយូរជាងគេនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនគាំទ្រឲ្យកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន2អាណត្តិទេលោកមានប្រសាសន៍ថាការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយនីមួយៗជាអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីឲ្យឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
ជាង2សប្តាហ៍ក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាក់បញ្ជាឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរនៅមន្ត្រីមូលដ្ឋានដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីក្នុងប្រទេសក្រមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានមើលឃើញការរីកចម្រើនតិចតួចបំផុតលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើការលើទំនាស់ដីធ្លីនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទំនាស់សង្គមនេះក៏សម្គាល់ឃើញថាមានការរីកចម្រើនតិចតួចក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់បញ្ជាទៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីនៅទូទាំងប្រទេសផ្ទុយទៅវិញបទបញ្ជានេះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទំនាស់ដីធ្លីងើបឡើងតវ៉ាបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាស់តឿនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញទំនាស់ដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសដែលទំនងជាមូលហេតុធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013លោកឡាតគីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីដីធ្លីរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកក៏សម្គាល់ថាជាង2សប្តាហ៍ក្រោយពីបទបញ្ជារបស់លោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្រមប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានក្រោកឡើងតវ៉ាអំពីបញ្ហាដីធ្លីដោយសារតែទំនាស់ទាំងនោះបានអូសបន្លាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ឃើញប្រសិទ្ធភាពនៃបទបញ្ជានោះនៅឡើយទេ
ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងនោះគឺរឿងដតីឯទៀតសត្វតែអត់បានលទ្ធផលមានន័យថាបានត្រឹមតែមកដាក់ញត្តិបញ្ជូនទៅខុទ្ទកាល័យបានដាក់ញត្តិបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាប៉ុន្តែហេតុទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធគឺហើយដូចជាអត់មានអីផែនការជាក់លាក់ថានឹងអនុវត្តដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាដូចជាអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពទេអនុសាសន៍ដែលលើកឡើងនៅក្នុងពេលនេះបាទ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទំនាស់ដីធ្លីបានកើនដល់ជាង770,000នាក់នៅក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំចុងក្រោយនៅក្នុងនោះមានជនរងគ្រោះដោយសារការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំ ឬដោយសារការរំលោភយកដីស្រែឬផ្ទះសម្បែងជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្ដីបន្ទោសមន្ត្រីរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំពោះបរាជ័យនៅក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ទាំងនេះលោកក៏បានស្ដីបន្ទោសដែរថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមូលដ្ឋានបានព្យាយាមរារាំងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឬងើបឡើងមកតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងលោកអំសំអាតអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអាជ្ញាធរក្រុងនៅតែបន្តរារាំងការប្រមូលផ្ដុំសម្រាប់ការតវ៉ាអំពីរឿងដីធ្លីនៅឡើយមួយវិញទៀតការតវ៉ាអំពីបញ្ហានេះនៅតែបន្តរីឯការដោះស្រាយមិនទាន់មានផលវិជ្ជមាននៅឡើយ
រយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការធ្វើការតវ៉ាជាច្រើនដូចថ្ងៃនេះក៏ខាងវិចេះប៉ុន្តែនៅទុកឆ្លងក៏ឡើងជាបន្តបន្តទៅទៀតហើយនៅបាត់ដំបងនៅបៃលិនព្រះវិហារទីនេះឯងនៅមិនទាន់មានសញ្ញាដោះស្រាយទៅឡើយទេមិនទាន់ឃើញមានជំងឺយ៉ាងម៉េចទៅឡើយ
នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរក្រមប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងភរិយាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកនេះបានធ្វើការតវ៉ាបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបន្ថែមពីនោះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៃសហគមន៍ក្រីក្រនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដូចជាសហគមន៍បង្កក់បូរីកេឡាថ្មគូលប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងជាដើមបានព្យាយាមយកញត្តិជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍លើបញ្ហារបស់ពួកគេប៉ុន្តែក្រមអាជ្ញាធរបានរារាំងពួកគេអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនដីធ្លីនិងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ Global Leadership យល់ថាអាជ្ញាធរនៅតែមិនទាន់មានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយ
សម្បីតាអនុសាររបស់សម្ដេចពិតតែមានថ្មីថ្មីថានៅពេលដែលវិជាប្រវត្តិយើងញាត់ទៅដាក់ក្នុងករណីរឿងដីធ្លីមិនដែលដល់ដៃគាត់ដោយសារតែមានកងកម្លាំងខ្ទប់ហើយគាត់ប្រសាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដូចជាមានឆន្ទៈយ៉ាងមុតមាំក្នុងការដោះស្រាយជូនវិជាប្រវត្តិណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកខ្ញុំបានយើងញាត់ទៅដាក់ព្យាយាមទៅដាក់ឲ្យគាត់នៅតាមគណៈកម្មការសម្ដេចក្តីនៅតាមទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្តីយើងឃើញថាតែពួកយើងព្យាយាមយកដាក់ត្រូវបានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រើហិង្សានិងបានចាប់ខ្លួនពួកខ្ញុំនេះជាដើមយកទៅឃុំមករយៈពេល2ម៉ោងអីចឹងទៅហើយនៅតែដំណោះស្រាយគឺឃើញអត់ទាន់មានអីដែរ
មានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាង300គ្រួសារនៅក្នុងសហគមន៍បង្កក់បូរីកេឡាថ្មគូលក្បែរប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែរងចាំដំណោះស្រាយដីធ្លីរបស់ពួកគេដែលជាប់តាក់ទងទៅនឹងឈ្មួញនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយឡែកលោកឡាវច័ន្ទអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តព្រះវិហារអះអាងថាអាជ្ញាធរខេត្តបានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីសម្រាប់ការដោះស្រាយជំហានដំបូងក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានហុចលទ្ធផលជាផ្លែផ្កានៅឡើយទេ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសម្រាប់ខេត្តព្រះវិហារយើងខ្ញុំអាជ្ញាធរស្រុកក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តគាត់បានធ្វើការដោះស្រាយតែមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺពុំទាន់បានដោះស្រាយចប់សព្វគ្រប់នៅករណីណាមួយទេ
ខេត្តព្រះវិហារដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាង1000គ្រួសារកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការដោះស្រាយជាប្រព័ន្ធដែលមិនអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីបានឡើយ
រាជរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងសភាពបកម្មនោះទេយើងដោះស្រាយដើម្បីរក្សានៅស្ថិរភាពដែលយឹតនៅក្នុងការបន្តស្រាយតាមប្រព័ន្ធតាមគោលការណ៍ច្បាប់ហើយនឹងរក្សាឲ្យការបន្តស្រាយហ្នឹងខ្លាចទៅជាប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងសង្គមមិនមែនជាការបន្តស្រាយមិនមានការចូលរួមពីសាលាការមិនមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជំនាញក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេបាទ
ទោះជាបែបនេះក្តីក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលក៏សង្កត់ថាការដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងនៅតែមានភាពស្មុគស្មាញប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនហ៊ានវះកាត់ចំពោះមន្ត្រីដែលមានអំណាចនិងមានលុយកាក់សន្ធឹកសន្ធាប់នោះមន្ត្រីទាំងនោះដែលជាទម្រោរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយពិបាកនឹងប៉ះពាល់បានពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
The Voice of America
ប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ី ដែលទាំងអស់ជាសមាជិកនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃហៅកាត់ថា SCO ទើបតែបានបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធាធំមួយប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់ម៉ុងហ្គូលីខាងក្នុងលោក Bill ID រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងអំពីសារៈសំខាន់នៃសមយុទ្ធរួមគ្នានេះដែលមានឡើងនៅក្រោយរយៈពេល1ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មជាច្រើននៅខាងក្នុងប្រទេសចិនដោយភាគច្រើនមាននៅខាងក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដែលមានចលាចលដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ីលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មានទាហានយ៉ាងតិចណាស់ 7,000 នាក់មកពីប្រទេស5បានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធរួមគ្នាមានឈ្មោះថាបេសកកម្មសន្តិភាព2014បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាគោលបំណងសំខាន់មួយនៃសមយុទ្ធដោយការប្រយុទ្ធនេះគឺការកំទេចអង្គការភេរវជនមួយដែលក្រុមធ្វើការវាយប្រហារដើម្បីបំបែកប្រទេសនិងបានត្រូវគ្រប់គ្រងដោយអង្គការភេរវជនឯទៀតនៅក្រៅប្រទេសសមយុទ្ធនេះជាសមយុទ្ធធំបំផុតសម្រាប់ក្រុមក្នុងតំបន់នោះដែលមានការចូលរួមដោយកងរថក្រោះកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធយន្តហោះសម្រាប់ធ្វើការប្រមានជាមុនកាំជ្រួចមីស៊ីលការពារដែនអាកាសនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកលោករ៉ាហ្វាអេឡូផាន់ទុឈីជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯរាជវិទ្យាស្ថានសេវាកម្មរួមដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Royal United Services Institute.
That these exercises, which initially were really an offshoot of the SCO, which was essentially a sort of regional conference.
សមយុទ្ធទាំងនេះដើមឡើយជាលទ្ធផលមួយរបស់អង្គការ SCO ដែលជាអង្គការមួយក្នុងតំបន់សម្រាប់កសាងវិធានការទុកចិត្តគ្នានិងជាអ្វីដែលប្រទេសចិនចង់ប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយស្ថាបនាការតំណែងរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់និងអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនអភិវឌ្ឍជាលំដាប់ពួកចិនបានងាកយឺតៗទៅរកអ្វីមួយហើយនេះជាសមយុទ្ធមួយដែលមានប្រយោជន៍ដល់ពួកគេ
គេធ្លាប់លេងសើចដោយនិយាយយោងដល់សមយុទ្ធថាជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបង្អួតគ្រឿងអាវុធខ្លួនដល់ពួកអតិថិជនហើយប្រទេសចិនមានពេលពិបាកក្នុងការតាក់ទងជាមួយពួកយោធានៃប្រទេសឯទៀតដោយសារអ្នកចូលរួមភាគច្រើនមកពីផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ីហើយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមានភាសារួមជាមួយគ្នាគឺភាសារុស្ស៊ីលោកផាន់ទុឈីនិយាយថាការនេះបានប្រែប្រួលហើយ
The SCO almost from its outset adoptedthe Chinese foreign policy normative framework
ពួកចិនបានគិតត្រូវដោយបានបញ្ជូនពួកនាយទាហាននិយាយភាសារុស្ស៊ីច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅកាន់សមយុទ្ធទាំងនេះតលយៈភាពនៃសមយុទ្ធទាំងនេះបានងាករេពីអ្វីដែលពីមុនពួកចិនជាអ្នកក្រៅ
ដោយភាគច្រើនប្រទេសចិនបានប្រើប្រាស់ការរៀបចំចាត់ចែងសមយុទ្ធនេះដើម្បីគូសបញ្ជាក់អ្វីដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៃភេរវកម្មនិងភាពនិយមជ្រុលខាងសាសនានៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងប្រទេសចិនក៏បានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូដែលគេមិនដែលបានឃើញពីមុនអំពីអ្នកមេគណិតនៃការវាយប្រហារមួយលើទីលានទៀនអានមែនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីចុងឆ្នាំទៅមិញលោក Alexander Cooley ជាអ្នកវិភាគបញ្ហាអាស៊ីកណ្ដាលនិងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Columbia
The SCO almost from its outset adoptedthe Chinese foreign policy normative framework of
សង្តែពីការចាប់ផ្ដើមមកអង្គការ SCO បានប្រកាន់យកក្របខ័ណ្ឌមួយជាបន្តឋានក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើអព្រៃ3គឺភេរវកម្មការទៀមទាបំបែករដ្ឋនិងភាពនិយមជ្រុលហើយការនេះបានក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មរបស់អង្គការ SCO ដូច្នេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសន្តិសុខមានមុនផែនការសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិនប្រកាសជាចង់ឃើញអង្គការ SCO ខ្លាយទៅជាអង្គការពហុភាគីមួយដែលតាមរយៈនោះប្រទេសចិននឹងធ្វើជំនួយភាគច្រើនរបស់ខ្លួននៅក្នុងអាស៊ីកណ្ដាល
ការតាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសចិនជាមួយទ្វីបអាស៊ីកណ្ដាលបានរីកចម្រើនចាប់តាំងពីអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រុងសាងហៃបានត្រូវបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2001មកចាប់តាំងពីពេលនោះមកពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាំជាមួយតំបន់នោះបានកើនឡើងពីតិចជាង $10,000ក្នុងមួយឆ្នាំដល់ជាង $70,000ក្នុងមួយឆ្នាំហើយនៅពេលដែលប្រទេសចិននិយាយថាអង្គការ SCO មិនមែនជាសម្ព័ន្ធភាពយោធាក៏ដោយក៏ផ្នែកមួយនៃទំនាក់ទំនងនេះកំពុងត្រូវតាមពិនិត្យមើលដិតដល់ជាងមុននៅពេលនេះ នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកថយពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងថ្លឹងថ្លែងអំពីការតាក់ទងក្នុងពេលអនាគតរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូល
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះសូមអលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះគឺបណ្ឌិតដេតសុកឧត្តមពិតបរោះផ្នែកកិច្ចការសិក្សាអធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ Zaman តទៅនេះលោកពៅយសីសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនរុញរាដោយការកាត់ក្បាលអ្នកកាសែតអាមេរិកកាំងទី2ទេដោយបដិញ្ញាថានឹងបំផ្លាញនិងកំទេចពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងនៅក្នុងប្រទេសអេស្តូនីថាឃាតករសម្លាប់លោក Steven Sutloff និងលោក James Foley បរាជ័យក្នុងអ្វីដែលពួកនេះព្យាយាមធ្វើពីព្រោះពិភពលោកកំពុងតែស្អប់ខ្ពើមអំពើប្រិយផ្សៃរបស់ពួកនេះលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតាមរកមុខឃាតករសម្លាប់ជនជាតិអាមេរិកកាំងទាំងពីររហូតដល់ខ្លោងទ្វារឋានរកលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្លែងថាការវាយប្រហារតាមដែនអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្អាក់សន្ទុះរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយថានៅពេលឥឡូវនេះមានសេចក្តីត្រូវការបង្កើតជាយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់មួយដើម្បីបំបែកនិងបំផ្លាញក្រុមនេះលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនៅក្នុងប្រទេសអេស្តូនីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តការនាំមុខក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងយ៉ាងធំធេងមួយដើម្បីប្រឆាំងជាមួយអ្វីដែលលោកហៅថាអំពើប្រិយផ្សៃទស្សនៈប្រិយផ្សៃនិងនៅទីបំផុតគ្មាននៃអ្វីសោះដែលក្រុមនេះតំណាងឲ្យនោះលោកថ្លែងថាយើងដឹងថាបើសិនជាសហគមន៍អន្តរជាតិចូលរួមជាមួយយើងយើងអាចបន្តការពង្រួញឥទ្ធិពលប្រសិទ្ធភាពនិងលទ្ធភាពខាងវិស័យរកប្រាក់និងយោធារហូតដល់ពួកនេះក្លាយជាបញ្ហាមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងបានប្រទេសបារាំងសម្រាប់ផ្អាកការលក់នាវាចម្បាំងពីរគ្រឿងទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតនៅជិតខាងនោះការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធថាការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងទួលនីតិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងចំនួននេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់មូលដ្ឋានសន្តិសុខនៅអឺរ៉ុបសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធ្វើឡើងនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអង្គការអូតង់នៅតំបន់ Wales អង្គការអង្គការប្រាក់មួយដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែលបានស្លាប់ដោយការដាក់គ្រាប់បែកឆ្នៃនៅពេលរត់ប្រណាំង Marathon នៅក្នុងទីក្រុង Boston បានធ្វើវិភាគទានជូនជនរងគ្រោះជាលើកទី2ដោយមានទឹកប្រាក់ចំនួន $180,000អង្គការ One Fund Boston បានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធថាអំណោយជាប្រាក់ដែលមានចំនួនផ្សេងៗគ្នានេះត្រូវបានចែកជូនដល់មនុស្សជាង200នាក់ដែលបានរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃទី15មេសាឆ្នាំ2013អង្គការនេះកន្លងមកបានចែកប្រាក់ជូនចំនួនជាង $80,000,000ជូនជនរងគ្រោះឬសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងការរត់ប្រណាំង Boston Marathon នេះម្ដងរួចហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.